Pētot Latvijas valsts ceļu sagatavoto tā dēvēto melno punktu karti, nevar nepamanīt, ka liela daļa no šiem melnajiem punktiem atrodas pie Rīgā. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšniekam Normandam Krapšim ir savs skaidrojums par šīs tendences iemesliem.
Nu, es domāju, tas viennozīmīgs skaidrojums ar ceļu satiksmes intensitāti. Tātad, jebkurā gadījumā šeit ir visintensīvākā satiksme. Protams, arī gan transporta līdzekļu satiksme, gan arī iedzīvotāju blīvums apkārt šiem rajoniem, protams, ir lielāks. Un līdz ar ko skaidrs, ka teiksim, pastāv lielāka iespēja, teiksim, par cik šī kustība ir intensīvāka, tad, ja ceļa infrastruktūra nav ideāla un nav atdalīts šis te gājējs no kopējās satiksmes, tad varbūtība, kad iekļūs kāds no gājējiem ceļas negadījumā, ir krietni lielāka nekā tas ir ārpus Rīgas un Rīgas apkārtnes.
Tieši ceļu satiksmes drošības infrastruktūras stāvokli Krapsis sauc par vienu no iemesliem, kādēļ Latvijā notiek tik daudz traģisku ceļu satiksmes negadījumu.
Bet jebkurā gadījumā, mēs domājam, mēs varam teikt to, ka ir pietiekami daudz dažādu, teiksim, vietu, kur šī infrastruktūra prasītos, lai tiktu uzlabota, gan izgaismota, gan iespējams uzlabota šī te, teiksim, gāja tuneļu, teiksim, šis stāvoklis, jo, kā jau mēs zinām, šis te nesen traģiskais notikums Medemciemā, ja, kur tika konstatēts, ka gāja tunelis nav izgaismots un arī ceļzīmes neliecināja, ka tur tāds tunelis pastāv. Ja, tā kā procentāli, protams, grūti ir pateikt, cik daudz ir tādas vietas, bet skaidrs, ka tas arī ietekmē šo negatīvo statistiku.
Savu artavu šeit devuši tā dēvētie trekniegadi, kad pie Rīgā nereti tieši valsts galveno autoceļu malās kā sēnes pēc lietus izauga jauna saurupmāju puduri. Sarunvalodās tos nereti dēvē par pļauju ciematiem vai burkānu ciemiem. Valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļa tehniskais direktors Valdis Laukšteins teica, ka daļa no šiem ciematiem tapuši vietās, kur tiem nemaz nevajadzētu atrasties.
Pamatā tā problēma tomēr slēpjas iekš pašvaldībām, jo pašvaldībām jau tie normatīvi akti, kā jāplāno ciemati, bija zinām agrāk, un viņi pat vecajās redakcijās bija norādīts, ka pirms veikt kaut kādu apbūvu jāveido satiksmes infrastruktūru. Ja tas nav ticis izdarīts, tad tagad jācīnās ar sakām, jo daudzās pļauju ciemati daudzās vietās nemaz nedrīkst parādīties. It sevišķi pēc tam, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un uznājām par Eiropas tādu trokšņu direktīvu, kas skaidri un gaiši pasaka, ka dzīvot blakus autoceļiem nozīmē dzīvot nelabvēlīgā vidē, un ja pašvaldības kādreiz ir atbalstījušas, pakļaujoties iedzīvotāju spiedienam un pašvaldību vēlmei paplašināt nodokļu maksātāju bāzi savā teritorijā un saplānojuši tos, tā saucamos pļauju ciemus, tad es sakām jārēķinās un tagad jāmeklē risinājumu, kā par nodokļu maksātāju naudu pēc iespējas lētāk atrisināt šīs problēmas, un viņas pamazām soli pa solim mēs risināsim.
Viens no novadiem, kur 2000. Gadu sākumā notikusi aktīva jaunu dzīvojamo namu būvniecība, ir Babīte. Novadā, kur teritorijas šķērso vairākas šosejas, ir izveidojušies arī vairāki tā dēvētie melnie punkti. Domas priekšsēdētājs Andrejs Ence cer, ka vēl šogad tiks uzlabota satiksmes drošība vismaz divās bīstamās vietās.
Tātad sāksim ar beberiem. Tātad šogad valsts, Latvijas valsts ceļa plānai paredzēts izveidot regulējumu pārēju ar luksaforu uz šī ceļa. Cik es zinu, tad projektēšanas darbi jau norit, un es pieļauju, ka arī šogad viņš tiks izbūvēts. Vismaz Latvijas valsts ceļa plānā tas ir. Tā, ka tas tiks atrisināts. Otkārt, bīstamā vieta pāri Rīgas Jūrmalas šosē, teiksim, nosacītajai, ja, arī uz Priežu ciemu, kur arī savā laikā gājuši bojā daudz cilvēku, nu pēdējos gados gan kaut kā paldies Dievam nav, bet tur arī Latvijas valsts ceļu plānos ir paredzēt šī gājēja pāreja izbūvēt šogad nākamgad, tā ka tas ir ilgstoši, ilgi gaidīts jau projekts, kuru mēs ļoti ceram sagaidīt tiešām.
Ķekavas novadā šoseja A7 caurvīja pašu novada centra. Tikai pēdējo gadu laikā šeit izveidots ar luksaforiem aprīkots gājēju pārejas. Ķekavnieki atzīst, ka tas ļāvis būtiski uzlabot satiksmes drošību.
Tagad ir izremontēti ceļi un ietvesi saliktas. Viss normāli var tagad staigāt un braukt ar nav nekāda vaina. Piemēram, bija jāiet pa braucamo daļu, nebija jau ietves, pa kurien iet. Tā ir, jā, kādu gadu. Tas ir ļoti labi, ka tas te ir. No sākuma jau te nebija. bet te visu ceļu pārtaisīja, visus nožogojumus salika visu, un ļoti labi tagad ir Luksafors apstājās.
Saistībā ar gājējiem vai?
Nu, gājējiem jau tagad ir celiņš uztaisīts, trotuārs, tas brīnišķīgi, nemaisās.
Ķekavas novada domas telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis lēš, ka, lai uzlabotu satiksmes drošību, novada teritorijā būtu nepieciešams vēl 5 vai 6 gājēju pārejas.
Protams, būtu arī nepieciešams domāt par regulējām gājēju pārejām, nosacīt vēl vairākās ciemata vietās, kas ir Ķekava, un pieguļošie vēl ciemi. Tātad ciemi, kuri ir autoceļa pretējās pusēs, tātad nav tā, ka šis te ciems ir tikai Ķekava, un tad ārpus Ķekavas nekas nav. Tāpat ir Ālejas, tāpat ir Vimbukroks, tāpat ir Pļauniekalns un tā tālāk, kur šis te sabiedriskais transports, kad viņa pieturvietas ir faktiski autoceļa A7 malā, kas nozīmē, ka viņš ir jāšķērso, lai tad no rīta stundām tiktu vienu daļu ciemu prom uz Rīgu un atpakaļ vakarā braucot, un tiktu atpakaļ. Tā ir problemātika šajā jomā. Ir zināmas iezrādes Latvijas valsts saņem, lai arī šo situāciju labot, bet tas, nu, diemžēl tik ātri nevirzās, tā kā to vēlētos gan iedzīvotāji, gan arī pat pašvaldība.
Tieši vietas, kur gājējiem jāšķērso brauktuves, ejot uz un no sabiedriskā transporta, esot viens no bīstamākajām. Janvāra vidū šādā vietā uz Jelgavas šosejas pie Medem ciema tika sabraukta vecmāmiņa un viņas mazmeitiņa, kuras šķērsoja brauktuvi neatļautā vietā. Babītes novada domas priekšsēdētājs Andrejs Encis stāsta, ka arī Babītes novada teritorijā ir pat vairākas vietas, kur gājējiem, lai nokļūtu uz sabiedrisko transportu, jāšķērso piemēram Rīgas Ventspils šoseja. Turklāt atšķirībā no Medemciem šajās vietās nav gājēju tuneļi.
Nenormāla lieta, ka no novada viena pagasta, salas pagasta, atbraukt uz administratīvo centru Piņķiem, nav praktiski sabiedriskā transporta. Mēs lūdzam atļaut izveidot pieturu uz Jūrmalas šosejas pie Piņķa ceļa gala. Nu, protams, Latvijas valsts standārts neatļauj šādu pieturu. Ja mums skaidri un gaiši atbildēja, ka nē, mēs neļausim būvēt šādu autobusu pieturu. Nu, bet cilvēkiem kaut kā tā pati autobusa pieturu, tie cilvēki lec laukā, nu, rodas bīstamas situācijas, bet tam cilvēkiem jānokļūst kaut kādā veidā. Ja? Un mums jau tikai standarti valsts teiksies, tad mēs visu dzīvojam pēc standartiem, pēc papīriem. Tā nedomāja, kā tam cilvēkam reāli nokļūt kaut kur. Ja?
Latvijas valsts ceļu aprēķina liecina, ka ikviena bīstama ceļu posmu sakārtošana nodokļu maksātājiem izmaksā vērā ņemamas summas. Dažkārt viena krustojuma rekonstrukcijā ieguldamo līdzekļu apmērs var sasniegt pat vairākus miljonus eiro. Jauno ciematu plānošanā pieļauto kļūdu labošanai būšot nepieciešams krietni ilgs laiks, lēš Latvijas valsts ceļu tehniskais direktors Valdis Laukšteins.
Visi uzlabojumi autoceļu tīklā, lai izlabotu pagātnes kļūdas, pie tam nevis autoceļa sektorā radītās, bet teritorijas plānošanas sektorā, tiks novērstas par nodokļu maksātāju naudu. Tā nauda nav pārāk liela. Ja mēs rēķinām uz visu autoceļu tīklu, Latvijā vēl ar vienu autoceļu bojājas vairāk nekā tiek atjaunoti. Tas nozīmē to, ka mums ir jāizšķirās pa prioritātēm. Mēs, ja plānojam ceļus, mēs noteikti summu atvēlam galveniem ceļiem, noteikti summu reģionāliem, noteikti vietējiem ceļiem, noteikti summu tiltiem un noteikti summu satiks drošības pasākumiem. Katrā no šīm lielajām apakšnodaļām objekta projekta tiek sakārtot prioritārā kārtībā. Un augšs mēs pamazām ejam uz leju. Tas prasīs ilgus gadus.
Tikmēr valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis uzsver. Traģisko ceļu satiksmes negadījumu statistiku ar valsts policijas un ceļu satiksmes drošības direkcijas centieniem vien uzlabot neizdosies. Bez investīcijām infrastruktūrā šeit neiztikt.
Ja mēs varam runāt tādās kategorijās, ka viena, teiksim, dzīves zaudēšana valsts izmaksā 500 tūkstoši eiro, tad es domāju, šos te varbūt saskaitot šo te summu, kas mums pērnējā gadā bija aptuveni 105 miljoni, tad es domāju, varbūt šīs te naudas mēs varētu investēt arī drošībā, ja, lai, teiksim, patiešām šie te cipari traģiskie būtu mums krietni mazāk un mēs izglābtu šīs te dzīvības. Par cik situācija ceļu drošības jomā neuzlabojās, tad mēs nevaram cerēt uz to, ka, teiksim, šīs te gan policijas aktivitātes, gan citu iesaistīto institūciju, teiksim, ceļu drošības direkcijas aktivitātes varēs šo situāciju uzlabot tikai ar saviem spēkiem. Tātad, nu, šeit, kā jau mēs esam arī sapratuši arī šī ārkārtas padomes sēdē, ka tātad, nu, ir jālīdzdarbojas arī, teiksim, gan ceļu uzturētājiem, gan Latvijas valsts ceļiem un jādomā par to, kā uzlabot šo infrastruktūru.
Tuvākajos gados jaunu privātmāju ciematu būvniecība diez vai būs aktuāla. Tādēļ, labojot iepriekš pieļautās kļūdas, gan vēl iecerēto ciematu attīstītājiem, gan pašvaldībām, kas atļāvušas tos būvēt, šīs būvniecības ieceras vajadzētu pārvērtēt, arī ņemot vērā ceļu satiksmes drošības apsvērumus. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.